Қазан мәктепләре быйыл рекордлы санда оқушыларына қабыл итті. 174 мүңнен артық бала, олар арасында 20 мүңі бірінші сынып оқушылары. Быйыл шәһәрде 6 мүң оқушыға 4 яңа мәктеп тізіп рекорд қойылуға қарамастан, оқу йортларын көбірек тізірге керек. Бүгінгі күнде Татарстан башқаласының 29 микрорайоны мәктепләр тұрғызуға мұқтаж. Шуларның 15-ində мәселе айрыша кескін тұра екен. Быйыл Қазанда рәйіс Рустам Миннеханов ярдәме белән рекордлы 4 мәктәп. Сибгат Хаким урамында һәм Рәүзгәрәев урамында, Салават күпере һәм Светлая долинада төзелде. Алар 6 мең укучыга исәпләнгән. 1 сентябрьдән Казан метрополитенында поездлар хәрәкәте интервалы 5 минут 33 секундка кадәр кимеде. Пик вакытында линиягә 10 состав чыга дип хәбәр иттеләр метроэлектротранспорт предприятиесендә. Шулай ук Горький метро станциясендә ремонттан соң 2-нче вестибюль ачылды. Исегезгә төшерәбез, ул 2009 елдан бирле ябык иде. Казан метрополитеныннан көн саен 130 меңнән артык кеше файдалана икән. Яңа оқу елыннан Қазан оқушыларының ашханәләрдә яшелше салатлары өчен ингредиентлар сайлау мөмкинлеге барлыкка киләчәк. Балалар үз теләгенә ориентлаша һәм аллергия булган ингредиентларны ризыктан ала алачак. Яшелчәләр һәм өстәмә ингредиентлар ассортименты даими үзгәреп тора. Салат бар станциясен 16-нче гимназиядә, 146-нче лицейда, 2-нче яртыйллык дәвамында, әҗәй көне 125-нче һәм 169-нче мәктәп яны лагерларында сынап караганнар иде. Эксперимент уңышлы узды. Салатларның ашалмау индексы 0-гә якын булган. Балалар, ата-аналар һәм укытучылар бик күп уңай бәйләмәләр калдырган, шуңа күрә мондый система хәзер барлык мәктәпләрдә дә кертелә. Татарстан Милли музейе уқуда күргәзмәсен тәкъдим итә. Оештыручылар совет тарихына чумарга һәм ул вакыттагы һәр укучыда булган предметлар белән танышырга тәкъдим итәләр. Кунакларга мәктәп портфельләре һәм дипломатлар, дәреслекләр, көндәлекләр, дәфтәрләр, линейкалар, каурый каләмнәр һәм башка экспонатлар күрсәтелә. Күргәзмәне 29 сентябрьгә кадәр карарга мөмкин. 3-8 сентябрьдә Татарстан башкаласында 1-нче Россия-Кытай Растки форумы узачак. Оештыручылар мәдәни һәм спорт программасы әзерләгән. Форумны ел саен уздырырга планлаштыралар. 1-нче Россия-Кытай Растки форумында катнашу өчен 1500-дән артык кеше гариза биргән. Алар арасында Россия Федерациясының 47 төбәге һәм 13 чит ил, шул исәптән Марокко, Камерун, Көньяк Африка Республикасы, Төркия һәм Иран кешеләре. Чара программасы төрле темаларга 40-тан артык эшлекле очрашуны үз ишенә ала. Сәнәгать кооперациясе һәм технологик үсеш төп юнәлешләрнең берсе булачак. Россия кулланучылар күзәтчелегенең Татарстан буенча идарәсендә эшкуарлар өчен ачык ишекләр көне үткәрелә. Белгечләрдән бушлай консультация алу өчен 222 84 28 телефоны буенча язылырга кирәк. Кызыксындырган сорауны 11 сентябрьдән 13 сентябрьгә кадәр шалтыратып биреп булачак. Ачык ишекләр көне үзе 14 сентябрьдә көндезге сәгать 12-дән 4-кә кадәр Зур Кызыл урамы 30-нче йорт һәм Сеченов урамы 13-нче А йорт адреслары буенча узачак. Эшкуарларны шулай ук Россия кулланучылар күзәтчелегенең Татарстан буенча идарәсенең барлык төбәк бүлекләрендә дә көтәчәкләр. Казан Кремленең Спас манарасы ачылды. Ремонт тәмамланганнан соң Татарстан башкаласының төп символларының берсе яңа функцияләрендә үз ишенә алды. Манарада музей эшли, ә соңгы ярусқа Алсу яқтырту қайтты. Музей нығытманың түзілеші һәм фортификациясы тарихына бағышланған. Кунаклар Идел буе Болгар дәүләте барлыкка килгәннән бирле төрле чырларда манараның нинди булачагын белә ала. Экспозициянең аерым блогы ЮНЕСКОның Бөтендөнья мирасы исемлегенә кергән фортификация кырылмаларына багышлана. Исегезгә төшерәбез, Спас манарасын реконструкцияләү 2022 елда башланды. Яшәү яме проекты Казан паркларында ашык хор репетицияләрен дәвам итә. Дәресләрдә хор түгәрәге катнашучылары рус һәм татар телләрендә җырлар ирәнә һәм башкарачак. Чара 15 сентябрь көнне Урицкий исемендәге паркта, 22 сентябрьдә Горький исемендәге паркта, 29 сентябрь көнне Ак чәчәкләр бульварында оештырыла. Барлык репетицияләр кичке сәгать 5-тә башлана. Қазан поликлиникаларына грипқа қаршы Савигрип һәм Ультрикс Квадри деген вакциналар қайтты. Медицина препаратлары ұлыларға да балаларға да яраклы. Татарстан сәламәтлік сақлау министрлігінің Қазан идарәсендә вакцинация гриптан һәм аның тискәре нәтиҗәләреннән сақлануның иң нәтиҗәле ысулы дип искәртәләр. Җәй ахыры һәм көз башы прививка ясату өчен иң уңайлышыр. Бу вакытта иммунитет ауру дәрәҗәсе күтәрелгәнче формалаша.